ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 12 ታሕሳስ 2012 ዓመተ ምህረት ኣት ፖንቲፌክስ ዝብል ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣድራሻ ኣብ ትዊተር እተሰምየ ማሕበራዊ መረብቲ ንፈለማ ግዜ ከም እተበገሰን ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ፈለማ ተጠቃሚ ናይዚ ኣድራሻ ንምዃን እውን ከም ዝበቕዑን ኣስፈቶ ወንጌል ብማሕበራውያን መረብቲ እውን ክፍፀም ዝከኣል ምዃኑ ገሊፆም እንሆ በታ ዕለት እቲኣ ድማ ቀዳማይ መልእኽቲ ከም ዝፈነው ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የመልክት። ቅዱስ ኣቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እቲ ነቢያውን ተባዕነ ተበግሶ ናይ ቅዱስነቶም ልሂቅ ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብምስዓብ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ኣት ፖንቲፌክስ ዝብል ትዊተራዊ ኣድራሻ ብ9 ቋንቋ ዝትርጎም መልእኽቲ ብዝትርጎም መልእኽቲ ከም ዝፍንው ክምልከት እንከሎ ኣብቲ ነቲ ትዊተራዊ ኣድራሻ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ብጋሴ ብቐረባ ዝከታተሉ ናይ ቅዱስቲ መምህር ዋና ፀሓፊ ቤት ፅሕፈት ክፍሊ ጉዳያት ሓፈሻዊ ዕዮ ትኩእ ዋና ፀሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኣንጀሎ በቺዩ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ትዊተራዊ ኣድራሻ ንፈለማ ግዜ ቀዳሚት መልእኽቲ ክፍንው እንከለዉ ብፁእነቶም ምስኦም ከም ዝነበሩን ዋላ እኳ ኣብ ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ መረብቲ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይነበሮም ይኹን በቲ እዋናዊ ተበፅሖ እደ ጥበብ ብምጥቃም ኣስፈቶ ወንጌል ዝፍፀሙ ምዃኑ ኣሚኖም ምስቶም ማሕበራዊ መረብታውያን ኩሎም ክዝትዩ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ዘኪሮም እቲ ተበ ግሶቲ ኣመክንዮ ከም ዝነበሮ ድማ እንሆ ሎሚ እቲ ዝበፅሖ 4,000,000 ሰዓብቲ የረጋግፆ። ቃል ኣምላኽ ናብ ኩሉ ንምብፃሕ ክሕግዝ ዝኽእል መጋበርያ ምጥቃም ነቲ ናብ ዓለም ኩሉ ኪሉ ወንጌል ኣበስሩ ዝብል ተልእኾ ምፍፃሚ ማለት እዩ ኢሎም ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ነቲ ብስነኣዝ ተራቀ ስነ መረብቲ ንገዛእ ርእሱ ክፍለ ዓለም እዩ እንክብሉ ንፈለማ ግዜ ከም ዝገለፅዎን ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ክፍለ ዓለም ከም ልእኽቲ ወንጌል ክትዋሳእ ድማ ኣተባቢዖም እዮም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ሓደስቲ ብስነኣሕ ዝተራቀ መረብታዊ ከይዲ ብዙሕ ርሑቕ እየ ይብሉ እንተረኣና ግና ናይ ስነ መረብታዊ ጉዳይ ሊቃውንቲ ቅዱስነቶም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ህልው ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዮም እንክብሉ ይገልፅዎም ብዛዕባ ከይዲ ተበፅሖ እደ ጥበብ ሓበሬታ ክወሃቦም ዝደልዩ እዮም። ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ቀዳማይ ወንጌላዊ ልኡኽ ኣብ ዓለም እዩ። ስለዚ እዚ ቀዳማውነት ብኩሉ ኣወንታዊ መጋበርያ ይንበር። ዝለኣኸሎም መልእኽቲ ትዊተር ከንብቡን ዕለታዊ መልእኽቲ ክፍንው ትርኢ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ በቲ ማሕበራዊ መረብቲ ቃል ኣምላኽን መንፈሳዊ ሓሳብን እንከካፍሉ ንገዛእ ርእሱ ከመይን ስለምንታይን ኣብ ኣጠቃቅማ ብስነኣሃ ዝተራቀ ዕደ ጥበባዊ ምዕባለ ይሃንፁ። ስለዚ ንኣሉታዊ ተግባራት ንኸይንጥቀመሉን ዕላማ ተበፅሖታት ሓደስቲ ምዕባለ የገንዝቡ። ኩሉ ዕደ ጥበባዊ ምዕባለ ኣሉታውን እወታውን ጎድንታት ዝዓቆረ እዩ። ንኣሉታዊ ድዩ ንኣውንታዊ ተግባር ንክንጥቀመሉ ነፃነት ኣባና እዩ። ንእወታዊ ተግባር ክንጥቀመሉ እንከሎና እዩ እቲ ትኽክለይና ኣነባብራ ነፃነትና። ነፃነት ፍፃሜኡ ሰናይ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ነዚ የተሓሳስቡ ካብ ምጥቃም ዘይምፍራሕ ኮይኑ ግና ንሰናይን ብትኽክለይናን ቅኑዕን ኣግባብ ምጥቃሙ ከም ዘድሊ ይምዕዱ። ብዙሓት ንዘይ ቅኑዕ ተግባር ክጥቀምሉ ትርኢ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ሓድሽቲ ትበፅሖታት ምዕባለ እደ ጥበብ ብምጥቃም ሰናይ ኣጠቃቅማኡ ተስተምህር። በዚ መገዲ እዚ ኣቢላ ስነ ባህሊ ተተባብዕ፣ ሰብኣዊ ምቅርራባት ተስፍሕ፣ ኩሉ ፍጥረት ሰብ ናይቲ ብስነኣህ ዝተራቀ እደ ጥበባዊ ምዕባለ ተጠቃሚ ክኸውን መታን ናይ እደ ጥበባዊ ምዕባለ ድኽነት ክውገድ ትሃንፅ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቃሊሎም